аспан неге жылайды, жаңбыр суы мен суыта. Ару неге жыламайды, батса да қиындыққа. Аспан әрине табиғаттың бұйрығымен ғана. Ал ару мүмкін жылайды, білдірме айналаға. Сол жауған жаңбыр менен араласып оның жасы. Ол отыр жағалауда, жалғыз өзі мұңын басып. Мұңы тасып есілдің суындай көктемдегі. Келбеті сұр сәулелі, қайғыдан жүректегі. Сүйген жүрек аңсайды, жігітім бірге жүрген. Екеуі бақыт еді, бірге ойна, бірге күлген. Сол жағада жігіті сүйемін деп уәде берген. Мені күткелемін деп ол жігіт әскерге кеткен. Жасару келіседі, қимастан қиындықпен. Мінекей жігіттің кеткенінен бір жылда өткен. Соңғы екі аптадан бері SMS те келмеді. Қоңырау шалып еді, жігіті жауап бермеді. Оны іздеді, уәйім деді, не жасарын білмеді. Енді кімге барып, мұңын айтып бару төгеді. Достары да түсінбеді, ұмыт оны деп бәрі. Бірақ ол үміт үзбеді, жасып қалар деп сенеді. Күнде өтеді, түндер кетеді, қайғы келеді. Тамақ ішпей олар сырқаттанады, нетеді. Жетеді бұл өмірдің не керегі дейді. Бірақ жүрегіне тыныштық бермейді. Сол бір сұрақ, не үшін ол хабарласпай кетті? Ұмытты ма? Әлде маған деген сезімін біреу суытты ма? Не болса да мен сені күтемін ғой, ұмыт қылмай. Сұранамын, хабар берші, жүрегімді қинамай.
Деген ару жауапсыз қалып, тек жүрегін кінәлап күдер үзді. Ал әскерге кеткен жігітіне келсек,
әскери бөлімшеде жігіті борыш өтеді. Казармада өмір сүріп талай күндер өтеді. Аруын сағынады, өйткені хатты сүйеді. Осылайша жыл өтіп қайтатын кезде келеді. Жиналып жолға шығады, ешкімге айтпайды. Аруын қуантып сюрприз жасайм деп ойлайды. Пойызға билет алып отырады жол жүруге. Жол үсті үйіне дейін қалды екі күндей. Келесі күні күн түрілді, күркіреді. Қуана мұң сезінді, асығып оның жүрегі. Пойыз келіп тоқтады кезекті бір сан. Темекі шегуге шығады станцияда. Адам көп емес, бір шағын елді мекен екен. Асыға іздеп дүкен тымал ұстап кеткен екен. Кенеттен кезігеді сол ауылдың жігіттері. Тиседі ақша сұрап, пышақты ретке кетеді. Ал жігіт болса сұранды, тек мені өлтірмеңдер. Қанша ұрсаңдар да шыдаймын, менде не түденек. Мен әскерден қайтып келем, сағынып өз үйімді. Жіберіңдер бауырларым, мені қинамай деді. Бірақ ал бастыға бас бітер ме екен, тыңдамады. Жігітті теуіп тастап соң ұнда пышақ тығады. Қалталарын ақтарып жігіттің барын тонап қашып кетеді де өлім аузында оны қалдырады. Бойы жүріп кетеді, ал ол болса жерде жатыр. Жаралы жері қанап, дене соның сезді салқын. Ешкім жоқ айналада көмектесер ол жігітке. Осылай қатал тағдырмен ол жігіт көз жұмады. Ал оны өлтірген шпаналар қайта оралады. Денесін алып кетеді, матамен орап алып. Көлікпен апарып көмеді оны айдалаға. Міне осылай ол жігіт мәңгіге жоғалады.
Қайғылы мақ